Dragi bratje in sestre, dragi poslušalci ob sprejemnikih Radio Ognišča, tukaj v Šenčurju se danes dogaja enak prizor, kakor je bil tam v puščavi ob reki Jordanu. Janez Krstnik vrši veliki misijonski govor z namenom, da bi ljudstvo pripravil na prihod Mesija in vsakemu stanu posebej je dal primeren odgovor. Kar so ga vprašali, jim je znal tako odgovoriti, da so tudi doumeli in po vsej verjetnosti marsikaj tega tudi izpolnili. V sredo tega dogajanja, čeprav ne fizično, pa stopa apostol narodov. Pavel, ki je dobil zaradi svojega dela tudi ta vzdevek in to opredelitev, da je apostol tudi nejudovskega ljudstva. Ta pa nima drugega sporočila ob današnji nedelji, kakor veselite se. Nam vsem je skoraj da malo preveč, da bi se zdaj v zimi, ko nas malo zebe, pa malo trese, še posebej se veselili, razen če gremo na kakšno kuhano vino, pa se mogoče malo razveselimo. To je človeško mišljenje. Božje mišljenje, ki ga pa prinaša sem, apostol Pavel, pa ima drugačen izvor. Ga nima v teh pripomočkih za veselje človeka, kot ga morda kdaj imamo, ampak veselje, ki izhaja iz polnosti njegove duše, ki je potopljena v Kristusa. Ampak preden se lotimo te za tako prijazne teme, bi omenil eno anekdotico. Ta anekdota se nanaša na nekega župnika, ne takoj vašega gledat. Gotovo je tudi vaš župnik bil zaskrbljen, kako se bo misijon odvijal in je bil vas zaskrbljen, ali bo to vse uspelo, ali se bo dogodilo misijonsko žuborenje. In ta župnik je tudi po noči sanjal o svoji fari in se odpravi v sanjah v prodajalno. Pravi, za moje farane bom pa kar nabavil. Bom nabavil eno tono usmiljenja. Bom nabavil še eno tono miru in še eno tono veselja. In ko se izza pulta prikaže prodajalec in ker je to anekdota, je bil to angel, pa mu reče, dragi župnik, ne bo, mi ne prodajamo gotovih izdelkov. Mi prodajamo samo zrna, samo semena, ki jih je treba še usejati, potem pa bo ena tona veselja in ena tona usmiljenja in tako naprej. S to mislijo se lahko približamo najprej apostolu Pavlu, ki je v svoji misijonski zagretosti in navdušenju in gorečnosti pisal to pismo, kot ste slišali, Filipljanom. Mestu Filipi, ki je v Makedoniji na evropskih tleh, potem ko je v tej skupnosti že osnoval prvo misijonsko družino ali družbo občestvo, ko se je iz Troje, iz Male Azije pripeljal skupaj s svojimi sodelavci na evropska tla, takrat se najprej sreča z skupino žena. Zanimivo, apostol Pavel je sicer običajno prihajal v sinagoge in se tam srečal z judi. Tokrat pri Filipih v Makedoniji pa se sreča z ženami, ki so bile v potoku, verjetno v kakšnem pomenljivem pogovoru in takrat so odprle ušesa za besedo apostola. In med njimi je bila slavna Lidija, ki jo poznamo iz apostolskih del. Ona je tako zares sprejela besedo apostola, da je na koncu rekla, želim se krstiti in želim, da se danes vsi ustavite v moji hiši. In zadnji stavek tega povabila je, celo primorala nas je. Pomeni, da je bila odločna in jasna. In tej skupnosti, ki se je razlasla v Filipih, pa apostol Pavel kasneje piše pismo. In to pismo ni nastajalo v zapisalno mizo ob kakšnem Googlovem programu, ampak v celici jetnišnice v Efezu. Tam, kjer je apostol Pavel tudi že oznanjal besedo, oznanjal Kristusa in takrat je trčil na ene pogane, ki so bili, reci in piši, zagreti ali pa fanatični. Ko jim pove, da njihova boginja Diana, ki je bila sicer nekakšna boginja za rodovitnost, da je pravzaprav sicer boginja, kakor jo oni mislijo, da je, vendar pravi Bog je Jezus Kristus, ki je od mrtvih stal in odrešenik. In pri tem je nastal silen odpor. Tako da so tisti domačini rekli Pavla, čim prej pospravimo tega moža, ker nam dela škodo. Škoda dela trgovcem, ki so prodajali kipce in tisto, kar je bilo pač za romarje potrebno, so rekli, posel nam bo ušel, če nam bo tak nauk prinašal in našo boginjo umaknil iz prestola. In apostol Pavel pristane v zaporu. In takrat je porabil čas. Ne, da bi pisal iz zapora, mučijo me, pa sem siten, pa je jezen in jih bom zadavil, recimo, po človeško. Apostol Pavel pa piše, veselite se, vaša blagost bodi znana vsem ljudem. In sedaj smo pred temi sporočili Božje besede v dogajanju misijona. Smo rekli, da je to pravzaprav eno tako prijazno kmečko opravilo na duhovnem področju, kjer je potrebno očistiti teren, polje, njivo, da bo godna za Božje besedo, da bo obrodila tiste sadove, ki jih ta župnik pričakuje v župniji, v svojem farnem področju. Kako se očisti ta njiva? Boste rekli, pater, ne vemo, imamo sicer herbicide, pa nekateri so dovoljeni, drugi ne, kako bi mi to naredili? Ne, ni herbicidov. Je pa sveta spoved. Je pa dogodek Božjega usmiljenja, ki ga ljudje, tako si upam reči, kar redno sprejemamo, ga obhajamo. Toda misijonska spoved je pa z razliko od redne spovedi malo bolj poglobljena. Je drugačna, rečemo celo, življenjska spoved. Ta se pa dogodi, to je isti zakrament, da se bomo razumeli, ampak gre za to, da človek v resnici da na tehtnico svojo prehojeno in preteklo pot. Kot primer, ko ste stopali v zakonski stan, ste verjetno eno resno spoved opravili, kajti takrat se je ena doba končala. Začenje se popolnova nova doba z določenimi pravicami in drugačnimi dolžnostmi, ki so bile prej. Ali pa mi duhovniki, ko smo opravili potrebne stvari za pripravo študije, smo ob tistih duhovnih vajah naredili temeljito prenovo, obnovo, hkrati življenjsko spoved, ki je pomenila, za teboj je en čas, pred teboj je nova doba. In zaradi tega, ker se nam ljudem včasih zgodi, da smo kakšno stvar takole pod tepih pospravili, da se ne bi hudo občutila. Morda ravno take stvari se bodo ob misijonski spovedi, ob življenjski spovedi v resnici tudi izvršile. In takrat bo njiva v resnici urejena, pripravljena za zrno, za bilko, da bo pognala svoj sad. In še naprej za trenutek ostajamo lahko pri tem zaskrbljenem župniku, kaj bo z mojo župnijo? Posaditi je treba nove bilke, nove sadove in ta zrna, ki bodo dala sadove, so pravzaprav zrna besede, ki jih prinaša tokrat sveti prerok gospodov predhodnik Janez Krstnik, ki jih prinaša Jezus Kristus sam in z njim vred tudi apostol Pavel, ki se je zauzel za svoje občestvo z namenom, da jim prinese veselje. In še ostanimo pri pojmu besedi veselje. Veselje nam je na nek način opredelil v pesmi tudi naš blaženi Slomšek. Se spomnite tiste pesmi, ki govori, da je veselje iskal v družbi na veselici in na rajanju, pa ga ni našel. Našel ga pa je v iskreni duši otrok tam na koncu vasi, ker se je v igri izražalo. Če prenesemo to pojmovanje veselja, potem se vidi, da in upoštevamo apostola Pavla, potem se vidi, da veselje za nas ljudi ni ena samo eno razpoloženje, nekakšno čustveno stanje. Veselje je še več. Kot apostol Pavel razume in če ga vidimo v njegovih okoliščinah, apostol Pavel je to veselje prenesel in ga izrazil v pismo svojemu občestvu v Filipih tako, da je bil on po eni strani zelo utesnjen. Če bi mi podoben način razmišljali o sebi, bi rekli, kako naj bom vesel, če sem pa dobroto in dobra dela in plemenite besede uporabljal, sem se trudil za to, pa sem dobil negativen odgovor, pa sem dobil nekaj takega, kar je nehvaležnost v nasprotju s tem. Apostol Pavel ravno iz tega okoliščin, ki so bile okoli negativne in slabe, zanj pa še prav posebej, prinaša veselje, ker je bil zakopan, potopljen v Kristusa svojega odrešenika. Tako mirno bo potem ob koncu svoje življenjske poti dejal, življenje je meni Kristus in smrt dobiček. Iz tega semena, iz te besede, ki mu je bila vsejana v srce, iz spoznanja, da je srečal Kristusa, lahko govori, da mu je življenje Kristus in smrt dobiček. Brati in sestre, zato je današnja prva misijonska nedelja za nas vse in za vse vas, ki nas poslušate, pravzaprav enako povabilo. Pustimo, da nam bo Božja beseda proniknila, skozi ušesa vstopila v srce in da bo začela brsteti in rasti. To je namen misijona. Da bomo cele tone dobrote deležni, da bomo cele tone usmiljenja Božnjega, veselja in ljubezni in kreposti in požrtvovalnosti dobili zaradi tega, ker se nam je Kristus uselil v našo dušo. In s tem povabilom, vi, vam, ki ste daleč od nas, iz Šenčurja proč, in vam, ki ste tukaj blizu, ostaja isto naročilo, isto povabilo. Pridite in me bolje spoznajte. To je Gospod storil in nas povabil v tem misijonu. Amen.